είναι το θέμα του Ιησού, διότι είναι η αφετηρία, από εκεί ξεκινάει το παν. Όπως σε παραδείγματι ο ήλιος είναι η αιτία και της σελήνης και των άστρων και γενικά της ζωντάνιας της υπάρξεως όλης, και αν θα εκλείψει αυτός σταματούμε τα πάντα, έτσι κάπως και από απόψεως πνευματικής είναι και το θέμα του Ιησού. Στο πρόσωπο του Ιησού σκοντάφτουνε πολλοί άνθρωποι, και όλοι που μένουνε έξω ακόμη μένουνε διότι δεν μπορούνε να χωνέψουν, να αφομοιώσουνε, να κυκλοφορήσουνε το πρόσωπο της θεότητος του Ιησού. Δηλαδή μπορεί να σταθούνε μέχρι ενός σημείου να τον παραδεχτούν για ένα μεγάλον άνθρωπο, για έναν σοφόν, για έναν αναμορφωτή, για έναν ξέρω εγώ πώς, αλλά σκοντάφτουν στο θέμα της θεότητος του Ιησού, και βέβαια τα βρίσκουν διαφορετικά τα πράγματα όταν περάσουν πέραν του τάφου, αλλά πλέον η υπόθεση σε χάθη, διότι όπως ξέρετε δεν εκδίδονται εκεί εισιτήρια μετεπιστροφής. Ό,τι έκανε ο άνθρωπος έκανε, δεν έχει περιθώριο να διορθώσει τίποτα. Θα ήθελα τώρα στο σημείο αυτό εγώ να μιλούσα για αυτό το θέμα, αλλά πώς να αποδείξω ότι ο Χριστός είναι Θεός. Υπάρχουν πολλά μέσα απολογητικής για να πει κανείς ότι να αυτό, να εκείνο, να δημιουργός, να κάποιος τα φτιάξε αυτά, τόσα πράγματα που μπορεί να χρησιμοποιήσει. Ένα όμως βασικό το οποίο δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς είναι η προϊστορία του Ιησού, εκείνο που τον κάνει πιο φανταχτερό το Χριστό, που το κάνει πιο δαχτυλοδεικτούμενον, είναι η προϊστορία του. Διότι όπως ξέρετε οι πιο μεγάλοι που πέρασαν από τον κόσμο αυτόν ή που θα περάσουν, όλοι έσχον ιστορία. Ο Ιησούς προέσχεν ιστορία. Αυτή λοιπόν η προϊστορία του Ιησού του δίνει το χρώμα, του δίνει την έμφαση, του δίνει την πρωτοπορία, και από αυτό κανείς μπορεί να ανακαλύψει, εάν θέλει, δεν εκβιάζει κανέναν, εάν θέλει, ότι πράγματι δεν είναι το μόνον άνθρωπος αλλά είναι το και Θεός. Και τώρα γιατί ήταν και Θεός ο άνθρωπος, γιατί έγινε μάλλον, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Τώρα το θέμα μας είναι να δώσουμε μερικά στοιχεία από την προϊστορία του Ιησού. Πού, πώς αποδεικνύεται η προϊστορία του. Από την ώρα που θα γεννηθεί ο καθένας αρχίζει ο ταχογράφος και γράφει μέχρι τις ώρες που θα αποθάνει. Εκεί κλείνει μια μαρμαρίνη πλάξ παγωμένη, σκεπάζει τη ζωή του και σταματάει η υπόθεσή του. Του Ιησού όμως δεν έχει έτσι. Έχει αρχίσει από πολύ γρηγορότερα. Δεν έχει αρχίσει από την ώρα όπου εγεννήθη. Ξέρουμε παραδείγματι ο Μέγας Ναπολέων γεννήθηκε εκεί, έζησε τόσα χρόνια, πολέμησε εκεί, πέθανε εκείνο, πέθανε εκεί, έκλεισε η υπόθεση. Ξέρουμε ο Κάιζερ έκανε τούτο το άλλο, ξέρουμε άλλους μεγάλους, Μέγας Αλέξανδρος, ξέρω εγώ ποιος άλλος θα είναι το μεγάλος. Για τον Ιησού έχουμε ένα τρίπτυχο του Ιησού. ξέρουμε πριν έρθει πότε θα έρθει, ξέρουμε επίσης πού θα έρθει, πού θα γεννηθεί, και ξέρουμε ακόμη και τον τρόπο που θα γεννηθεί. Θα πει κανείς, είναι πολλοί τρόποι που γεννιόνται οι άνθρωποι. Ο Χριστός δεν επρόκειτο να γεννηθεί κατά τον τρόπο που γεννιόνται οι κοινοί άνθρωποι, με όμικρο γιώτα, οι κοινοί άνθρωποι. Διότι αν εγεννάτο με τον τρόπο που γεννιόνται οι κοινοί άνθρωποι, θα ήτο ένας άνθρωπος επιπλέον φερμένος στη γη, που θα ήτανε κι αυτός ένας που θα είχε ανάγκη. Ο Χριστός δεν έπρεπε να είναι ο σωτήρ, ο Μεσσίας, ο προσδοκόμενος να λυτρώσει τον κόσμο. Δεν έπρεπε να είναι ένας κοινός άνθρωπος, έπρεπε να είναι κενός άνθρωπος, καινούριος, με αλφα γιώτα. Γι' αυτό έχει και ίδιον τρόπον γεννήσεως. Ούτε συνελήφθη, ούτε γεννήθη, όπως συλλαμβάνονται οι άνθρωποι και γεννιόνται οι άνθρωποι. Διότι και στη γέννα του ακόμη εκρατήθησαν οι διατυπώσεις που θα εκρατούντο εάν δεν αμάρτανε η Εύα. Διότι το αποτέλεσμα, το ότι κυλοπονεί η γυναίκα με πόνους, γεννά κλπ, είναι αποτέλεσμα της πτώσεως, και εσύ θα γεννάς με πόνο τα παιδιά σου, είχε ως απάντηση από τον Θεό η πρώτη γυναίκα. Όμως αυτή η οποία δεν συνέλαβε με ειδονήν, δεν συνέλαβε εκθελήματος ανδρός, πώς εγέννησε? Εγέννησε άνευ οδύνης, συνέλαβε ανιδόνος και γέννησε ανωδύνος. Γι' αυτό ακριβώς σας λέγω ότι ήτανε παράξενος η σύλληψης και παράξενος η γέννησης, και γενικά παράξενος ο τοκετός. Έπρεπε να είναι μια σύλληψης έξω από τον τρόπο που συλλαμβάνεται ο άνθρωπος και γεννάται, ώστε να είναι ένας καινούριος άνθρωπος, να μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο. Διαφορετικά θα είχε και αυτός ανάγκη βοηθείας. Γι' αυτόν λοιπόν τον άνθρωπο, τον θεάνθρωπο, τον λεγόμενο Ιησούν Χριστόν, γιατί αυτός έχει όνομα και επίθετον, Ιησούς Χριστός, εγώ είμαι Δημήτριος Παναγόπουλος, εσείς είστε παραδείγματι Κατίνα Σωτηροπούλου, ξέρω εγώ τι άλλο όνομα, και αυτός έχει το δικό του το όνομα και το δικό του το επίθετο. Το λοιπόν έχει μία προϊστορία, ξέρουμε πότε θα γεννηθεί, ξέρουμε πού θα γεννηθεί και το πώς θα γεννηθεί, πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει για κανέναν άνθρωπο. Εκατοντάδες χρόνια π.Χ. και εγγράφει αναφορικός με τη ζωή του, και χιλιάδες χρόνια π.Χ. προεσυμβολήθη το πρόσωπό του και γενικά η ζωή του. Όταν λοιπόν έχω τύπους κατά πάντα του Ιησού 1800 χρόνια π.Χ., είμαι υποχρεωμένος να αναδιπλωθώ και να μην είμαι τόσο εύκολος να απορρίπτω, διότι δεν στέκεται στη λογική μου, διότι υπάρχουν μέσα στην γραφή τύποι που προϋπήρξαν του Ιησού και προσυμβόλησαν τον Ιησούν. Διότι για τον Ιησούν δεν προειργάστη μόνο το προφητικό στοιχείο, είπε ο τάδε προφήτης, ο άλλος. Μίλησαν εσιβίλε, δηλαδή μίλησαν τα μαντία. Μίλησαν οι φιλόσοφοι, οι δικοί μας οι φιλόσοφοι εμίλησαν περί της ελεύσεως του Ιησού. Όλο αυτό το τρίπτυχο πάλιν εκ μέρους των προφητών, εκ μέρους των φιλοσόφων, εκ μέρους των συμβηλών, και ορισμένοι τύποι, όλοι αυτοί ομιλούσαν για το ένα και το αυτό πρόσωπο. το δακτυλοδεικτούσαν και προετοίμαζαν την γνώμη των ανθρώπων να τον δεχθούν, διότι ο άνθρωπος είχε ανάγκη σωτήρος. Και αυτό πάλι είναι ένα ξεχωριστό κεφάλαιο, γιατί είχε ανάγκη ο άνθρωπος. Θα πει κανείς, τι έχουμε αναφορικός με το πότε θα γεννηθεί? Υπάρχει μέσα στην Παλαιάν Διαθήκη, στα 49 βιβλία που είναι περίπου η Παλαιά Διαθήκη, ένα βιβλίο γραμμένο 800 χρόνια π.Χ. του προφήτου Δανιήλ, ο οποίος αναφέρει την ημερομηνία συγκεκριμένως που θα γεννηθεί ο Χριστός και λέγει ότι θα έρθει 69 επτάδες ημερών μετά την έκδοση διαταγής περί αναστηλώσεως του ναού του Σολομώντος, καταστραφέντος υπό του Ναβουχοδονόσορος. Και πράγματι έπειτα από 483 χρόνια από τότε, γιατί τόσο είναι 69 επί 7, πράγματι τότε ήρθε ο Χριστός. Έχουμε επίσης 850 χρόνια π.Χ. τον προφήτη Ισαΐα, ο οποίος γράφει ολόκληρο το Γολγοθά με τα περιστατικά του, όμως γράφει και ότι θα γεννηθεί εκ Παρθένου, σαν να αντιβλέπει εν πνεύματι, και λέει «Ιδού η Παρθένος εν γαστρή έξι και τέξετε ιών και καλέσουσι το όνομα αυτού Εμμανουήλ». Μανουήλ πάνε να πει «με θυμών ο Θεός». Τη βλέπει ως Παρθένον και θα γεννήσει Παρθένος. Πράγμα παράξενον. Επίσης υπάρχει ο τόπος της γεννήσεως. Θα ενθυμίστε από το σχολείο ίσως ακόμη, όταν ήρθανε αυτοί οι επίσημοι εξ Ανατολών, τη βοηθεία του Αστέρος, οι μάγοι οι λεγόμενοι, μάγοι όταν λέμε ανθρώπους μορφωμένους, τουλάχιστον με 4 διπλώματα, αστρολόγοι, φιλόλογοι, ιατροί, φιλόσοφοι, 4 τουλάχιστον διπλώματα, μυαλωμένοι άνθρωποι κατά τον κόσμο τουλάχιστον. Όταν ήρθαν λοιπόν εις αναζήτηση του βασιλέως των Ιουδαίων και τον ζητούνε στη φυλή του Ιούδα, και αναζητούνε πού η φυλή του Ιούδα, γι' αυτό και πήγαν και βρήκαν τον βασιλέα του Ιούδα, γιατί σαν 12 οι φυλές όπως ξέρετε. Όταν ο βασιλεύς ερώτησε τους γραμματείς και τους άλλους, τι λένε τα χαρτιά σας, πού γεννάτε, αυτοί απήντησαν όταν διάβασαν ότι ούτω γεγραπτέ εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας θα γεννηθεί, εκεί είναι γραμμένο ότι θα γεννηθεί. Και πράγματι ο προφήτης Μαλαχίας γράφει ότι θα γεννηθεί στη Βηθλεέμ, και εσύ Βηθλεέμ γη Ιούδα ουδαμός ελαχίστη ενώπιον των ηγεμόνων του Ιούδα, από σένα θα βγει ηγούμενος όσοι θέλει ποιμάνει εράβδο σιδηρά. Ξέρουμε λοιπόν για αυτόν τον άνθρωπον Ιησούν, ξέρουμε 3 πράγματα προκαταβολικώς. Κατά συνέπεια δεν πρέπει να είναι τυχαίο πρόσωπο αυτό, εφόσον προγνωρίζουμε ότι θα έρθει. Ξέρουμε το πότε θα γεννηθεί, το πού θα γεννηθεί και το πώς θα γεννηθεί. Είναι δηλαδή εντός βολής, τον πιάνουμε, τον προσδιορίζουμε, τον καθυλώνουμε. Αυτός είναι, εφόσον του έχουμε τα 3 βασικά αυτά, το πώς, το πού και το πότε. Πράγμα το οποίο ούτε συνέβη, ούτε πρόκειται να συμβεί για κανέναν άνθρωπο. Όλοι οι άνθρωποι, επαναλαμβάνω, όπως ξέρετε κι εσείς, έσχον απλώς ιστορία, από την ώρα που θα γεννηθούνε μέχρι και τις ώρες που θα φύγουν του κόσμου τούτου. Εκτός όμως αυτών των προφητιών, των τριών μεγάλων δικτών, το που, πώς και πότε θα γεννηθεί αυτός ο άνθρωπος Ιησούς, υπάρχουν, και έχω συλλέξει γύρω από αυτά, και το τι θα γίνει γύρω από το πρόσωπο αυτό. Τι θα γίνει γενικά από την προετοιμασία του. Αυτά είναι βασικά στοιχεία. Παραδείγματι, υπάρχει σε δύο προφήτες γραμμένο, τόσο στον προφήτη Ισαΐα όσο και στον προφήτη Μαλαχία, ότι θα προηγηθεί πρόδρομο του ερχομού του. Πρόδρομος, το καταλαβαίνουμε, είναι σύνθετος οι λέξεις, προ του δρόμου. Ο μοναδικός δρόμος, ο πιο έτσι ενδιαφέρον δρόμος, είναι αυτός ο δρόμος που ακολούθησε ο Θεός να έρθει να βρει τον άνθρωπο. Αυτός ο δρόμος είχε έναν πρόδρομο. Πρόδρομος αυτός είναι ο Ιωάννης. Όπως ξέρετε, ο Ιωάννης ο πρόδρομος, ιστορικό πρόσωπο άλλωστε. Και δράτουμε ακόμη τη ευκαιρία να σας πω ότι υπάρχουν τρεις πρόδρομοι. Δεν είναι ένας ο Ιωάννης ο πρόδρομος, γιατί είναι τρία μεγάλα γεγονότα γύρω από το Χριστό και από τον άνθρωπο. Ο Χριστός έχει δύο υποθέσεις με τη γη. Μία στην πρώτη του παρουσία που ήρθε, που έχει Ιωάννην πρόδρομον, και μία στη δευτέρα του παρουσία που θα έρθει, που θα έχει Ηλίαν πρόδρομον. Ο προφήτης Ηλίας, ο οποίος ζει μέχρι τη σήμερον, δεν έχει πεθάνει ο προφήτης Ηλίας, κι άλλος δεν έχει πεθάνει, ο Ενόχ, κι άλλος δεν έχει πεθάνει, είναι τρεις οι οποίοι δεν έχουν πεθάνει, θα ξαναέρθει ο προφήτης Ηλίας πριν έρθει ο Χριστός. Γι' αυτό και το απολυτίκιον του προφήτου Ηλίου αναφέρει και λέγει: ο δεύτερος πρόδρομος της παρουσίας Χριστού Ηλίας ο ένδοξος. Εμείς βέβαια τα ακούμε, μα δεν τα προσέχουμε πώς ακριβώς είναι τοποθετημένα. Υπάρχει λοιπόν της πρώτης παρουσίας του Ιησού Ιωάννης πρόδρομος, της δευτέρας παρουσίας του Ιησού Ηλίας πρόδρομος. Υπάρχει όμως και ένας άλλος δρόμος. Δεν είναι μόνο δρόμος που κατεβαίνει ο Θεός και γίνεται άνθρωπος, είναι και ένας δρόμος που ο άνθρωπος θα ανέβει για να γίνει Θεός. Γιατί ήρθε ο Θεός στον κόσμο? Ή να επιστρέψει ο άνθρωπος να πάει στο Θεό. Για να πάει ο άνθρωπος στο Θεό έχει πάει Χριστός πρόδρομος. Ακριβώς η διαδικασία η οποία εκρατήθη δια των Χριστών όταν έγινε άνθρωπος, που απέθανε, ετάφη, ανέστη και ανελήφθη, αυτό τούτο προόρισε για κάθε άνθρωπο. Και αυτή τη επιστροφή του ανθρώπου εις τον παράδεισον, ποθυνήν πατρίδα παράσχουμη, παραδείσου πάλιν ποιόν πολύτιμε, γιατί γι' αυτό ήρθε να επαναφέρει τον άνθρωπο εις τον παράδεισο, έχει πάει ο Χριστός πρόδρομος. Το αναφέρει ο Παύλος, για όσους διαβάζουν, το λέγω αυτό, στο έκτο κεφάλαιο προς Εβραίους, το τελευταίο του εδάφιο. Υπάρχουν τρεις πρόδρομοι, επί τη ευκαιρία σας το είπα αυτό. Αναφέρει λοιπόν και λέγει ότι πριν έρθει αυτό το πρόσωπο, πριν έρθει ο Μεσσίας ο λεγόμενος, θα έρθει ένας πρόδρομος να ετοιμάσει. Πρόδρομος συνήθως πηγαίνει μπροστά για να ετοιμάσει. Όταν θα πάει βασιλεύς κάπου, θα πάει πρόεδρος δημοκρατίας, θα πάει πρόεδρος κυβερνήσεως, πηγαίνουν άλλοι μπροστά και ετοιμάζουν. Αυτό τούτο έγινε και με το θέμα του Ιησού ερχομένου εις τη γη. Ο Ιωάννης είναι 6 μήνες μεγαλύτερος από τον Χριστόν. Διότι όταν ευηγγελίστη ο Αρχάγγελος στη Μαρία, ή το 6 μηνών, εν δε το μηνί το 6ο, απεστάλλει Γαβρίλ προς την Μαρία. Ή το λοιπόν που θε μετράει από την εγκυμοσύνη της Ελισάβετ, ή το 6 μηνών. Περί αυτού λοιπόν του προδρόμου είναι γραμμένο 850 χρόνια π.Χ. Και μάλιστα για το κηρυγμά του, πως θα μιλήσει στην έρημο, φωνή βοώντος εν τη ερήμο, αυτά όλα είναι γραμμένα προφητικώς, και πράγματι ήρθε ο προφήτης και ετοίμασε λαόν και βάφτισε στον Ιορδάνη και ετοίμασε λαόν και μάλιστα είπε ότι ο πίσω μου ερχόμενος, είπε ότι εγώ δεν είμαι εγώ, εγώ είμαι απλώς λίχνος, λέγει. Γι' αυτό και όταν βγαίνουν τα Άγια, όταν βγαίνει στην πρώτη είσοδο στην εκκλησία, είδατε μπροστά βγαίνει ένα κερί με κάποιον. Αυτός είναι ο πρόδρομος. Το Ευαγγέλιο βγαίνει κοντά, είναι ο Χριστός και συμβολίζει τον πρόδρομο που προηγήθη του Ιησού. Γιατί όλα που υπάρχουν στην εκκλησία είναι παρμένα από τη ζωή του Χριστού και είναι η αναπαράσταση των 33 ετών του Χριστού εις τον κόσμο, της θυσίας του και της αναλήψεώς του. Εάν υπήρχε τρόπος σας ερμηνεύσω την Θεία Λειτουργία, θα βλέπετε ότι είναι ανάγλυφα τα γεγονότα. Αδιαφόρως εμείς αν δεν τα ξέρουμε, διότι εμείς όλη μας η θρησκεία είναι ανάψαμε με κερί μας και κλείσαμε την υπόθεσή μας. Είναι φυσικό να μην ξέρει τίποτα ο άνθρωπος, όπως δεν ξέρει διότι περνάει απ' έξω από το πανεπιστήμιο, δεν ξέρει τίποτα τι λένε μέσα. Έτσι είναι ακριβώς στην περίπτωση αυτή. Αναφορικό λοιπόν με τον πρόδρομο, αναφέρει ότι θα προηγηθεί της ελεύσεως αυτού πρόδρομος και πράγματι ήρθε. Και αν έχετε δει ακόμη ένα άλλο γεγονός, αν μπείτε σε μοναστήρι που είναι αγιογραφημένο βυζαντινά ή και στο Δαφνί αν πάτε ή και στις Εσαριανείς ή και σε αυτά τα μοναστήρια που είναι αγιογραφινά, θα δείτε μέσα στον τρούλο από πάνω είναι ο Παντοκράτορ, ο Χριστός που τα πάντα κρατεί, που εξαρτώνται τα πάντα από αυτόν, Παντοκράτορ. Έπειτα αρχίζει ένας κύκλος που έχει αγγέλους, πιο κάτω άλλος κύκλος που έχει προφήτας και πιο κάτω άλλος κύκλος που έχει ευαγγελιστάς, γιατί έτσι ήταν η ιεραρχία. Στον πρώτο όμως κύκλο θα δείτε μετά το Χριστό, θα δείτε τους αγγέλους, αλλά θα δείτε και τον Τίμιο Πρόδρομο μέσα και την Παναγία. Και η Παναγία ήταν μέσα στο σχέδιο του Θεού και έχει προέσει εν ιστορία και η Παναγία, και ξέρουμε πριν έρθει η Παναγία ότι θα έρθει και τι ρόλο θα παίξει, όπως και για τον Χριστό, όπως και για τον Τίμιο Πρόδρομο. Έτσι και για τον Πρόδρομο. Γι' αυτό τον έχει τοποθετήσει εκεί πίσω, μεταξύ των αείλων πνευμάτων ακόμη, μεταξύ των αγγέλων τον έχει τοποθετήσει. Γνωρίζουμε λοιπόν πριν έρθει ότι προ αυτού θα έρθει πρόδρομος. Δεύτερον, υπάρχει άλλη προφητεία που λέγει ότι αυτός ο Θεός θα έρθει μια εποχή που θα παρουσιαστεί στους ανθρώπους και θα συναναστραφεί με τους ανθρώπους. Πράγμα το οποίο έγινε. Το γράφει ένας προφήτης συγκεκριμένος, ο Βαρούχ, προφήτης Βαρούχ, στο γάμα κεφάλαιο στίχος 30, λέγει «Μετά τούτο επί της γης όφθη εφανερώθη και εν της ανθρώπης συνανεστράφη». Ακόμη υπάρχει προφητευμένο ότι θα φύγει στην Αίγυπτον όταν έφυγε διοκόμενος, μικρό παιδί. Δεν έφυγε για να φύγει από προσώπου μαχαίρας Ηρώδου. Δεν έδωσε εντολή δια του αγγέλου πάρε το πεδίο και φύγε εις Αίγυπτον και ήσθη εκεί έως αν ύποση θα σε ειδοποιήσω πότε θα ξαναγυρίσεις. Πράγματι έφυγε. Και υπήρχε προφητεία η οποία έλεγε ή να πληρωθεί λέει η γραφή η λέγουσα εξ Αιγύπτου θέλω καλέσει τον υιό μου. Έβλεπε ότι θα προηγηθεί αυτό το πράγμα, ο διωγμός αυτός θα αναγκαστεί να φύγει για να μην εξαλείψει τον Ερώδη από τη μέση και θα επιστρέψει από εκεί. Γι' αυτόν έχει γραφεί και αυτό, ότι εξ Αιγύπτου θέλω καλέσει τον λαό μου, τον υιόν μου. Υπάρχει επίσης μια άλλη προφητεία η οποία λέγει ότι η έλευσή του στον κόσμο θα είναι έλευση Θεού εις τους ανθρώπους. Αυτό που σας είπα γρηγορότερα, το Εμμανουήλ. Το Εμμανουήλ είναι ο Θεός με θυμόν. Έτσι ερμηνεύεται, είναι εβραϊκή λέξη και ερμηνεύεται ο Θεός με θυμόν. Ακόμη υπάρχει προφητεία η οποία λέγει ότι θα γίνει αντικείμενον αδίκου μίσους. δεν έχει μισηθεί άνθρωπος τόσο όσο ο Χριστός. Υπάρχει μία προφητεία την οποία βρήκα και λέγει το εξής. Το γράφει ο Δαβίδ 1050 χρόνια προ Χριστού, αυτό που σας διαβάζω, στον 68ο ψαλμόν, στίχος 4-5. Επλυνθήθησαν υπέρ τα στρίχας της κεφαλής μου οι μισούντες με δωρεάν, διότι δεν τους έκαμε τίποτα. Δεν εθόλωσε κατά το διλεγόμενον κανενός νερό ο Χριστός. Εμείς αν διωχθούμε, είμεθα άνθρωποι, μπορεί μα και με το κοίταγμα ακόμη να γίναμε αιτία ο άλλος να μας παρεξήγησε και να μας εμίσησε, μα με ένα μας λόγο, μα με μια στάση, δεν ξέρουμε μια μας συμπεριφορά. Χριστός δεν το έκανε αυτό ποτέ, σαν Θεός όλα μπορούσε να τα προλάβει. Και τούτσι λέει, επλυνθήθησαν υπέρ τα στρίχας της κεφαλής μου οι μισούντας με δωρεάν. Εκρατεώθησαν οι εχθροίς μου και οι εκδιέκοντάς με αδίκως. Είναι ο μόνος ο οποίος εδιώχθη δωρεάν. Και αυτό είναι γραμμένο και αυτό 1050 χρόνια π.Χ. Χριστού. Εκείνο ακόμη το οποίο υπάρχει σε δύο μέρη είναι ότι θα προδοθεί εξοικείου του προσώπου. Ο Ιούδας είναι ένα πρόσωπο από το στενό περιβάλλον, έζησε μαζί του αρκετό καιρό, τον είχε διαχειριστεί στα οικονομικά της συντροφιάς για να του ικανοποιήσει το πάθος της φιλαργυρίας. Δεν τον εστέρισε των χρημάτων από σκοπού, του είχε δώσει τα χρήματα να του ικανοποιήσει το πάθος της φιλαργυρίας. Εντούτοις όμως αυτός δεν κατόρθωσε να νικήσει το πάθος του αυτό και στο τέλος τον επούλησε. Εδώ υπάρχει και ένας άλλος Ιούδας που πούλησε έναν τύπο του Χριστού. Θυμόσαστε τα 12 παιδιά του Ιακώβου. Θυμόσαστε τον Ιωσήφ, ποιος τον πούλησε, ποιος τον μπαζάρεψε. Ο Ιούδας ο αδελφός τον μπαζάρεψε και αυτός τον επούλησε. Έτσι επουλήθηκε και από τον Ιούδα έπειτα ο Χριστός. Ο Ιωσήφ είναι κατά πάντα τύπος του Ιησού. Αν δοθεί ευκαιρία μίαν ημέρα θα σας το κάνω αυτό το μάθημα, να δείτε ακριβώς το Χριστό και τη ζωή του εν το προσώπο του Ιωσήφ. Λοιπόν, αναφέρει λοιπόν ότι θα προδοθεί εξ οικείου προσώπου του. Πράγματι προδόθη από τον προφήτη Ιούδα. Το αναφέρει ο ψαλμοδός και αυτό στον 54ο ψαλμό. Αναφέρει και πόσο θα πουληθεί. Πουλήθη έναντι 300 αργυρίων. Το γράφει 900 χρόνια π.Χ. ο προφήτης Ζαχαρίας αυτό, ότι αυτός θα πουληθεί έναντι 300 αργυρίων. Και αναφέρει συμπληρωματικός δε ότι με τα χρήματα αυτά, έβλεπε δηλαδή ότι τα χρήματα θα επιστραφούν, δηλαδή ότι ο Ιούδας θα μετανοούσε και θα επέστρεφε τα χρήματα, πράγμα το οποίο και έκανε ο Ιούδας. Ήμαρτον, λέει, παραδούσε αίμα αθώων, αλλά τα έδωσε τα χρήματα και ζήτησε συγγνώμη το ήμαρτον από τους γραμματείς, από τους φαρισαίους. Δεν το ζήτησε από τον Χριστό και αυτοί του απήντησαν, τι προς εμάς, σι όψη. Τι μας ενδιαφέρει εμάς, εσύ να όψεσαι. Το αποτέλεσμα είναι ότι οι Ιουδαίοι δεν είχαν βέβαια την δύναμη να συγχωρήσουν. Αυτός κατεπόθη από την λύπη του και η φτωχτόνησε, όπως ξέρετε. Με τα χρήματα, λέει, αυτά θα αγοράσουν τον αγρόν του Κεραμαίος. Και πράγματι το χωράφι που αγόρασαν ανήκε σε έναν Κεραμαία. Και στο χωράφι αυτό εκάμανε νεκροταφείο και έθαπτον τους ξένους. Και υπάρχει μέχρι τη σήμερον ο αγρός του Κεραμαίος ο λεγόμενος. Μάλιστα υπάρχει ένα μοναστήρι εκεί πέρα του Οσίου Ονουφρίου. Το χώμα δε αυτό, το οποίο αγοράστηκε με το αίμα του Χριστού τα 300 αργύρια, έχει τη αυτήν δύναμη ώστε όποιον θα θάψουν εκεί σε 24 ώρες διαλύεται. Όταν η Αγία Ελένη είχε πάει στους Αγίους Τόπους, βρήκε το Τίμιο Σταυρό, έφτιαξε την Εκκλησία της Αναστάσεως κλπ. Εκεί φόρτωσε 250 πλοία χώμα από αυτό και το στείλε στη Ρώμη για τέτοιες δουλειές. Θα πωληθεί, λέει, λοιπόν έναντι 300 αργυρίων, με τα οποία θα αγοραστεί ο αγρός του Κεραμαίος. Πράγμα το οποίο έχει γίνει. Το αναφέρει και ο Ματθαίος, το αναφέρει και ο Ζαχαρίας 900 χρόνια προφητικός. Αναφέρεται ακόμη στον Ισαΐα το τι θα υποστεί. Θα υποστεί εξευτελισμούς, παθήματα, στο τέλος θα το ραπίσουν και. Όλα αυτά έλαβαν χώρα, διότι ο κατεξοχήν ευαγγελιστής προφήτης, διότι ο προφήτης Ισαΐας λέγεται πέμπτος ευαγγελιστής. Οι ευαγγελιστές γράψαν ως ιστορικοί, παρακολούθησαν τα γεγονότα και έγραψαν. Οι προφήτες έγραψαν δια Πνεύματος Αγίου. Ο Ισαΐας έγραψε σαν να είναι το παρόν, σαν ιστορικός. Αυτός λοιπόν ο πέμπτος ευαγγελιστής είδε τα γεγονότα της Σταυρώσεως. Αν διαβάσετε συγκεκριμένος το 53ο κεφάλαιο του Ισαΐου, εκεί θα δείτε το Γολγοθά. Μετά ανώμονε λογίστη, δεν είχε είδος, δεν είχε κάλος, τα πάντα, ό,τι έγινε εκεί πέρα. Ότι στον τάφο του ήταν μετά του πλουσίου, που πήγε ο Νικόδημος και ο Ιωσήφ, αυτοί οι δύο επίσημοι άνθρωποι που τον ενταφίασαν, αυτά τα έβλεπε αυτός 850 χρόνια π.Χ. γραμμένα, και γραμμένα από τους εχθρούς του Χριστού. Δεν είναι γραμμένα αυτά που σας διαβάζω από τους φίλους του Χριστού, διότι αν είσαι γραμμένα από τους φίλους του Χριστού θα λέγαμε τα κάμανε πλακάκια και τα έχουν γράψει αυτά τα πράγματα, μας κοροϊδεύουν. Αυτά είναι από τα χαρτιά τα οποία βρίσκονται μέχρι τη σήμερον. Η σκαμπάνη μέχρι τη σήμερον έχει ανακαλύψει τη βίβλου και κλείνουν τα στόματα όλων των πονηρών σήμερα. Τελευταίες αυτές ανακαλύψεις του Κουμπράν κάτω και κάτι άλλες καινούργιες ανακαλύψεις, οι οποίες έγιναν τελευταίως, που αποδεικνύουν τα πάντα αλήθινα γύρω από τα θέματα της Συγγραφής. Και τώρα κλείνει κάθε στόμα. Δεν μπορούν να πούνε τίποτα, διότι μπαίνει η επιστήμη στη μέση. Αν πάτε στο μουσείο, στα Ιεροσόλυμα, στο Ισραήλ, θα βρείτε τα μιλάει η γης. Αν σισιωπήσετε, οι λύθοι και κράξονται. Δεν μπορεί να αντισταθεί κανένα σήμερα στο θέμα της Συγγραφής. Συνεχίζει ακόμη και λέγει ότι γράφει ο Ισαΐας ότι θα οδηγηθεί ως πρόβατον επί σφαγήν, χωρίς να εκτομίσει παράπονο. Είδατε το πρόβατο, δεν είπε σαν ένα άλλο, σαν να πει σαν μόσχος επί σφαγήν, σαν πρόβατον επί σφαγήν. Το πρόβατο, όταν το παίρνει αυτός θα πάει να το κουρέψει, γιατί λέγει συγκεκριμένος ως πρόβατον επί σφαγήν ενώπιον του Κύροντος, αυτόν που το κουρεύει. Όταν το πάρει το πρόβατο, δεν βελάζει το πρόβατο, μπορεί να αντισταθεί λίγο, όμως ταπεινά ακολουθεί, υπακούει σε αυτόν που θα το κουρέψει. Ακριβώς αυτό έγινε με τον Χριστό μας. Ο Χριστός υπήκουσε θεληματικά, τον εφώνευσαν τον Χριστό. Τι του πήραν του Χριστού τώρα? Το μαλλί του πήραν, τη ζωή δεν του τη πήραν, όπως το πρόβατο. Ο Κύρον, ο κουρεύς του προβάτου, το μαλλί παίρνει, τη ζωή δεν του την παίρνει. Έτσι και του Χριστού του εφώνευσαν το σώμα, το πνεύμα καθό Θεός, δεν του το πήρανε. Γι' αυτό ακριβώς τον παρουσιάζει εδώ πέρα σαν πρόβατον επί σφαγήν. Δηλαδή επήγε αδιαμαρτύρητα ο Χριστός θεληματικά για να θυσιαστεί, και αυτό το βλέπει πολύ γρηγορότερα. Ακόμη έχει γραφεί ότι θα του δώσουν εις τη δίψα του χολή. Δεν ξέρω αν τα έχετε ακούσει αυτά τα περιστατικά. Λέγει ο Δαβίδ, έδωκαν εις το βρώμα μου χολήν και εις την δίψα μου επότισέ με όξος. Όταν ο Χριστός επί του Σταυρού είπε διψώ, διότι όπως ξέρετε η αιμορραγία, ένα τραύμα, δημιουργεί δίψα. Δίψα, δυνατή δίψα. Και θυμάμαι από το μέτωπο, οι τραυματίε δεν είχαν να κάνουν τόσο πολύ με τον πόνο τους, όσο είχαν να κάνουν με τη δίψα τους. Και έτρωγαν χιόνι και έπιναν νερό μέσα από αποτυπώματα αλόγων, από αλογόγουβες, με βρώμικα, με ούρα ακόμη. Τόσο δεν μπορούσαν, ακατάσχετος η δίψα τους. Δείχνοντας καθαρά την ανθρωπίνη του φύση, εδίψασε έπειτα από την αποστράγγιση του αίματος που υπέστη, και αυτοί αντί να του δώσουν νερό βούτυξαν ένα σφογγάρι που είχαν σε ξύδι και του έβαλαν ξύδι. Και το είδε αυτό προφητικός ο Δαβίδ και το έχει γράψει 1050 χρόνια προ, και λέγει: έδωκαν εις το βρώμα μου χολήν και εις την δίψα μου επότισαν με όξος. Πράγματι έτσι έγινε. Ακόμη αναφέρεται ότι θα του τρυπήσουν τα πόδια και τα χέρια, θα τον καρφώσουν. Το γράφει και αυτό ο Δαβίδ, το έχει δει στον 21ο του ψαλμό. Επίσης όταν σταυρωθεί μεταξύ δύο γακούργων, με τα ανώμονε λογίστη, και αυτό είναι γραμμένο από τον προφήτη Ισαΐα 850 χρόνια π.Χ. Ακόμη αναφέρεται, προκαταβολικός δηλαδή, πριν έρθει στον κόσμο, από πού θα αρχίσει τα κηρύγματά του. Γη Ζαβουλών και γη Νεφθαλήμ, θάλασσα Γαλιλαία των εσπέρα της Γαλιλαίας των Εθών, η καθήμενη εσκότη, είδανε φως. Πού θα αρχίσει, από τη Γαλιλαία? Και πράγματι από εκεί ήρχισε, όπως αναφέρουν έπειτα οι ιστορικοί, οι ευαγγελιστές. Επίσης αναφέρεται το ότι θα εισέλθει θριαμβευτικός εις τα Ιεροσόλυμα. Γράφει ο προφήτης Ζαχαρίας ότι θα εισέλθει επί πόλου όνου. Τον βλέπει προφητικός, 900 χρόνια είναι περίπου αυτός, ότι θα εισέλθει επί πόλου όνου. Και πράγματι έγινε. Χρησιμοποίησε το ζώον της υπομονής και της ταπεινώσεως, καθώς ο αρχηγός της υπομονής και της ταπεινώσεως, ο Ιησούς, για να είναι δακτυλοδεικτούμενος. Και υπάρχει μέχρι τη σήμερον το μέρος εκεί στη Βιθανία, και το λιθάρι που πάτησε επάνω και ανέβηκε στο γαϊδουράκι και εισήλθε στα Ιεροσόλυμα. Το δε γαϊδουράκι αυτό που μετέφερε το Χριστό μας στα Ιεροσόλυμα μέσα, επέστρεψε και απέθανε στο μέρος που πήρε το Χριστό. Το δε μέρος εκείνο μέχρι τη σήμερον το έχουνε περιτυχήσει και έχουν κάνει ένα βωμόν εκεί πέρα. Αυτά υπάρχουνε, δηλαδή, και να θελήσουμε εμείς, μιλούνε αφεαυτού των τα γεγονότα αυτά. Και η πόρτα, η θύρα του τείχους της Ιερουσαλήμ που εισήλθε ο Ιησούς είναι κλειστή μέχρι τη σήμερον. Είναι η λεγόμενη παρευρέης χρυσή πύλη. Αν έχετε πάει θα την ξέρετε. Αν δεν έχετε πάει και σας αξιώσει ο Θεός και πάτε, μέσα στις άλλες πύλες που θα δείτε θα βρείτε και τη χρυσή πύλη, στο περιτύχισμα του ναού του Σολομώντος που είναι 150 στρέμματα περίπου, θα δείτε και τη χρυσή πύλη, από την οποία αυτήν χρυσή πύλη εισήλθε η Παναγία μας ως τριετήρουσα ζάμαλης και έμεινε 11 χρόνια στο Ιερόν για να φυλακτεί από την διαφθορά. Από εκεί εισήλθε ο Χριστός 12 ετήσι των ναών. Από εκεί εισήλθε στην Βαϊοφόρον. Από εκεί εισήλθε ο Ηράκλητος εκ των υστέρων που έφρυγε τον Τίμιο Σταυρών που τον εγγύρισε από τους Πέρσας. Τώρα είναι κλειστή, και λένε οι Εβραίοι, όταν πήγαν το 67 τώρα κάτω οι Εβραίοι, όλοι αυτοί οι μεγάλοι, ο Νταγιάν και λοιποί, πήγαν και προσκύνησαν εκεί οι Εβραίοι και πιστεύουν και δογματίζουν και περιμένουν ότι αυτή η πύλη θα ανοίξει κατά την Δευτέραν Παρουσίαν. Σημειωτέων ότι αυτοί περιμένουν το Μεσσία ακόμη. Δεν τον παραδέχονται ότι ήρθε και ότι οι πατέρες αυτών τον εσταύρωσαν. Αυτό το πετούν από την πλάτη τους, δεν το δέχονται. Και μάλιστα τροποποιούν και το πιστεύω μας. Και εκεί που λέγει σταυρωθέντα επί Ποντίου Πιλάτου, το επί Ποντίου Πιλάτου το τροποποιούν και βάζουν υπό Ποντίου Πιλάτου. Δεν το σταυρώσαμε εμείς επί ημερών Ποντίου Πιλάτου, αλλά υπό Ποντίου. Το επί το κάνουν υπό. Τεχνιέντος. Το κάνουν υπό. Υπό Ποντίου Πιλάτου. Ο Πιλάτος ευθύνεται. Αυτός τον εσταύρωσε. Εμείς είμαι θα καθαρή. Είμαι θα απ' έξω. Απλώς σας τα λέγω, διότι κάθε λέξη που βγαίνει τώρα από αυτά που συζητούμε ανοίγει ένα ολόκληρο κεφάλαιο. Ανοίγει μια βεντάλια ολόκληρη μπροστά. Να μιλάς αιώνες για να μπορέσεις να πιάσεις όλο το φάσμα αυτό, για να δώσεις την εικόνα, γιατί εμείς είμαστε ακατήχητοι, ακατήχητοι, δεν ξέρουμε τίποτα από τα θέματα της πίστεώς μας. Γιατί είναι? Και αδικούμε το χριστιανισμό και αδικούμε τον Ευαγγέλιο και αδικούμε ταυτόχρονα και την ψυχή μας, και την ψυχή μας. Φόσον δεν έχουμε διαβάσει τίποτα, έχουμε έτοιμο να απάντηση να απαντήσουμε χωρίς να ξέρουν τίποτα. Προημερών ήμουν στο εξωτερικό και ευρέθηκα εκεί πέρα σε ένα σπίτι και ήταν ένας φοιτητής ιατρικής και η μητέρα του, εν πάση περιπτώσει, λέει: ξέρετε κύριε Παναγόπουλο, ο γιος μου, λέει, έπαυσε να έρχεται στην εκκλησία. Λέγω: τι θέλετε να το κάνω, να τον κάνω εγώ νταντά να έρχεται στην εκκλησία? Τι θέλετε να τον κάνω? Μου λέει λοιπόν αυτός, μου λέει: γιατί να πάω, μου λέει, στην εκκλησία? Εκκλησία, μου λέει, έχω το σπίτι μου. Γιατί να πάω στην εκκλησία? Κάθομαι στο σπίτι μου και κάνω την προσευχή μου εκεί πέρα και λοιπά. Άγνοια, στοιχειώδη. Όσο μπορεί να αντικαταστήσεις την εκκλησία στο σπίτι σου, εσύ? Δεν ξέρεις ότι η εκκλησία έχει μυστήριο? Δεν ξέρεις ότι αυτά που γίνονται στην εκκλησία δεν μπορεί να τα κάνεις και εγώ? Δεν ξέρεις ότι εκεί υπάρχει Θεία Κοινωνία? Δεν ξέρεις εκεί ότι παρατίθεται τράπεζα? Εσύ άνοιχτα από αυτά. Νομίζω ότι η εκκλησία είναι να καθίσεις και να ακούσεις από το ραδιόφωνο ή να δεις στο τηλεβίζιο μια καθολική λειτουργία, ότι αυτό είναι η εκκλησία. Ακατήχητη. Όταν κάθισα λοιπόν και το ανέπτυξα ότι η εκκλησία δεν είναι αυτό. Η εκκλησία είναι μια ολόκληρη υπόθεση. Πρέπει να φτάσει εκεί. Μου λέει: αυτά δεν τα ξέρα. Με συγχωρείς, λέω, που σου τα είπα εγώ. Σου τα είπα, μπας περίπτωση τώρα. Δεν τα ξέρει ο κόσμος. Πώς έχουν τα πράγματα. Έχει φτιάξει ο καθένας θρησκεία τον τρόπο σου, λέει: εγώ είμαι καλός άνθρωπος, δεν πατώ το μερμήγκι, γιατί τι άλλο μου χρειάζεται? Μα δεν είναι αυτός, δεν είναι αυτό μόνο. Εν πάση περιπτώσει, συνεχίζει και λέγει το εξής, ότι τα κηρύγματα του θα συνοδεύονται με έκτακτα σημεία. Δηλαδή θα κάνει θαύματα. Αυτά είναι τα έκτακτα σημεία. Θα κάνει θαύματα. Και γνωρίζετε τυφλούς, χολούς, δαιμονισμένους κλπ. Τάφου σύνοιξε και χίλια δυο άλλα πράγματα. Ακόμη εκείνο το παράξενο είναι ότι επί το θανάτο του είχε προφητευτεί ότι θα πενθήσει η φύση. Ξέρετε ότι έγινε σκότος από τρίτης ώρας έως ενάτης την ημέρα που ο Χριστός εσταυρώθη. Το ξέρετε αυτό το πράγμα? Έγινε σκότος από τρίτης μέρας ώρας έως ενάτης. Και αναφέρεται στον προφήτη Αμός αυτό το πράγμα που σας είπα 750 χρόνια π.Χ. ότι θα γίνει σκότος εν πλήρη μεσημβρία. Εν πλήρη μεσημβρία θα γίνει σκότος. Και έγινε σκότος. Και υπάρχει και ένας ιστορικός, Φλέγων ονόματι, ο οποίος γράφει ότι στην 22η Ολυμπιάδα έγινε σκότος σημείωσε σκοτάδι αυτός. Και υπάρχει ακόμη στο δικό μας τον Άγιο Διονύσιο τον λεγόμενον τον Αρεοπαγίτην, δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό, όταν ο Παύλος ήρθε στην Αθήνα και μίλησε και συγκεκριμένος για το σκοτάδι που έγινε κατά την Σταύρωση του Χριστού, ο Διονύσιος Αρεοπαγίτης αυτό έπιασε, το ότι έγινε σκότος. Διότι ο Διονύσιος Αρεοπαγίτης τότε είχε γράψει στο ημερολογιό του το σκότος αυτό με την ημερομηνία και είχε γράψει μάλιστα ή το παν απόλετο ή Θεός τη σπάσει. Έτσι είχε εκφραστεί στο ημερολογιό του. Ή χανόμαστε δηλαδή, σβήνει το παν, ή κάποιος Θεός κάτι έχει πάθει. Ή Θεός της, κάποιος Θεός. Δεν ήταν κάποιος Θεός από τους 12 που πιστεύαν τότε αυτοί, Θεός της πάση. Ήταν ο πραγματικός Θεός που έπασε τότε. Δηλαδή και αυτή η φύση δηλαδή έκρυψε, επένθησε μαζί με τον άνθρωπο. Έκρυψε τα σακτίνας και κάλυψε το ανοσιούργημα του ανθρώπου προς το δημιουργό του. Αυτή είναι η εκδήλωση στην τελευταία έτσι όψη της. Επίσης αναφέρεται ότι θα διαμοιραστούν τα ημάτια του. Και όπως ξέρετε, για να μην τον κόψουν το χιτώνα του, τον άραφον που λέμε, τον οποίον του τον είχε υφάνει η Παναγία μας. Όπως είχε υφάνει και του Λαζάρου. Ο Λάζαρος όταν έγινε επίσκοπος στην Κύπρο, που τον έδιωξαν οι Απόστολοι από εκεί για θα τον σκοτώσουν οι Εβραίοι, αυτό έγινε, αυτό έκανε. Του έφτιαξε το εξωτερικό του. Αν το κόβανε, τέσσερις ήταν αυτοί, αν το κόβανε θα παίρνει ένα κομμάτι ο καθένας. Δεν τους χρησίμεζε τίποτα. Και τον βάλανε σε κλήρο, σε λαχνό. Τι άρι. Ποιος θα τον πάρει. Και αυτό αναφέρεται. 1050 χρόνια π.Χ. είχε γράψει ο Δαβίδ στον 21ο ψαλμό και έλεγε «Διαμερίσαντο τα ηματιά μου εαυτής», μοιράσαν λέει τα ηματιά μου μεταξύ των, «και επί τον ηματισμό μου έβαλον κλήρον». Δηλαδή μοιράσανε τα άλλα και μου πήρανε και επί τον ηματισμό μου, αυτό τον χιτώνα μου, έβαλον κλήρον. Έχει ακόμη. Και πράγματι έγινε, όπως σας είπα, αυτά τα πράγματα. Τώρα, εκτός αυτών που σας ανέφερα, που είναι ένα 20% από τις προφητείες που υπάρχουν, αυτά που έχω σταχυολογήσει, σας πω 2-3 περιστατικά από τους φιλοσόφους του δικούς μας κατεξοχήν, οι οποίοι γράφουν αναφορικώς με αυτό το πρόσωπο πριν έρθουν. Ο Πλάτωνε παραδείγματι έχει εκφραστεί ως εξής: ο δίκαιος χωρίς να έχει αδικήσει θα μαστιγωθεί, θα δαρεί και στο τέλος θα σταυρωθεί. Γράφει στο βιβλίο του Νόμος και Επινομής. Ο Σόλων λέει: οποτεδήποτε εις την διηρημένη ανθρωπότητα η άσαρκος θεότης, προσέξτε λέξεις, θα λάβει σάρκα. Αυτή η θεότης θα φέρει την απαλλαγή από τα πάθη. Ο άσαρκος αυτός θεός θα κρεμαστεί υπό αγνώμονος λαού και όλα τα πάθη θεληματικά θα τα υποστεί. Δεν μπορούσε να τα αποφύγει. Ήρθε στο εκούσιον πάθος, στο θεληματικό πάθος. Ο δε Σωκράτης έχει πει το εξής: καθεύδοντες αν διατελείται ή μη την επιμπέμψει ο Θεός ειδόμενος ημών. Θα είμαστε λέει πάντοτε κοιμισμένοι αν δεν μας λυπηθεί ο Θεός και μας στείλει κάποιον. Σε ένα διάλο μέρος λέγει ότι εάν δεν μας στείλει ο Θεός έναν να μας διδάξει πώς να προσευχόμεθα, δεν θα γνωρίζουμε να προσευχόμεθα. Και υπάρχει εκ των υστέρων, γιατί αυτοί γράψαν τώρα πηγολαμπίδες, οι άλλοι, οι προφήτες, γράψανε με πολύ φως. Αυτοί όμως μίλησαν για το Θεό και αυτοί πριν έρθει. Και υπάρχει στην περίπτωση του Πλάτωνος το εξής, ότι ένας εξυπνάκιας δικός μας κατηγορούσε τον Πλάτωνα ως άθεον, ως άπιστον και λοιπά και τα τι αυτά, και του παρουσιάστηκε στον ύπνο του ο Πλάτων και του λέγει: αδελφέ, γιατί, λέει, με κατηγορείς? Λέει: ποιος είσαι? Εγώ ποιος είμαι? Είμαι, λέει, ο Πλάτων. Αυτός με κατηγορείς εσύ? Εγώ, του λέει, έζησα προ Χριστού. Και εν τούτης, του λέει, εγώ έχω γράψει, λέει, για τον Χριστό. Και του υπέδειξε που έχει γράψει για τον Χριστό. Και εγώ, του λέει, όταν ήρθε ο Χριστός κάτω που τον σταυρώσατε εσείς επάνω, εγώ επίστεψα, λέει, στον Χριστό. Και είμαι σε σωσμένο σήμερα. Πάψε, του λέει, να κατηγορείς. Και πάψε, του λέει, να αμαρτάνεις. Έτσι του απήμισε. Αυτά τα οποία σας είπα τώρα είναι από τους φιλοσόφους. Σας πω και ένα από τις Σιβύλες, τα μαντεία δηλαδή. Λέγει: αν έχετε το βίο της Αγίας Εκατερίνης, αξίζει σαν γυναίκες να το διαβάσετε. Πρώτα απ' όλα ήταν βασιλοπούλα. Δεύτερο, είχε 7 διπλώματα. Που και κάτι μπορεί να καταλάβετε περί τίνους πρόκειται. Λοιπόν, αυτή απήντησε σε 150 σοφούς. Σε 150 σοφούς. Και τους έφερε έτσι. Βαφτίστηκαν όλοι, επίστεψαν εις Χριστόν. Λέει, λοιπόν, εκεί μέσα, τους έφερε δηλαδή από τα δικά τους, από την δολατρία επιχειρήματα, ότι εγώ πιστεύω αυτόν που εσείς καταγγέλλετε στα βιβλία σας, το οποίον εγώ, εσείς δεν γνωρίζετε. Και λέει, γράφει εκεί το εξής, μια Σιβύλα της Κυμαίας: ο ψε ποτέ της επί την πολυσιεδή ταύτην Ελισέη ελάσει εγίν, θα έρθει κάποτε, λέει, σε αυτή τη βασανισμένη γη, δίχα σφάλματος, χωρίς σφάλμα, ένας, και γεννήσεται σάρξ, και θα γίνει σάρξ. Δηλαδή δεν θα ήταν σάρξ και θα γίνει σάρξ, όπως λέει ο Πλάτων, άσαρκος θεότης. Θεότητος όρης ανιά των παθών λύσει φθοράν. Σε βαθμό θεότητος, δηλαδή θα ήταν Θεός, και θα λύσει τη φθορά των αρρώστων, των ανθρώπων που είναι σε φθορά, με πάθη. Και τούτο, αυτόν, φθόνος γεννήσεται εξ απής του λαού. Λαός άπιστος, ο εβραϊκός εμπροκειμένο, φθόνος γεννήσεται και εις ύψος κρεμαστήσεται ως θανάτου κατάδικος. Ως θανάτου, σαν να τον δικάζουν σε θάνατο. Και συνεχίζει και του λέει τα στοιχεία του: δι τότε και μεγαλείο Θεού, πες ανθρώπιση ήξη σαρκοφόρης θνητής αμισημένης εν γη. Τότε, λέει, θα γίνει ένα μεγαλείο, από το παιδί του Θεού θα γίνει άνθρωπος και θα γίνει σαρκοφόρος και θα έρθει μαζί με τους θνητούς εδώ στη γη. Τέσσερα φωνή ενταφέρει ο άνθρωπος αυτός, τέσσερα φωνή ενταφέρει. Τα διάφωνα δει αυτό και θα έχει δύο, λέει, άφωνα. Δηλαδή θα έχει το Ιησούς σε παραδείγματι, Ιησούς, δηλαδή δύο, τέσσερα και δύο φωνήεντα. Τέσσερα φωνήεντα φέρει και δύο, λέει, άφωνα. Τώρα θα πει κανείς, δεν μπορούμε να φτιάξουμε και ένα άλλο όνομα που να έχει τέσσερα φωνήεντα και δύο άφωνα? Μπορούμε, αλλά τι κάνει? Βάζει τον αντίστοιχο αριθμό από κάτω που αντιστοιχεί το κάθε γράμμα. Και τι λέει? Οκτώ γαρ μονάδας τόσας δεκάδας επί τούτους η δεκατοντάδας οκτώ. Αυτό, λέει, το όνομά του θα φέρνει, λέει, οκτώ μονάδες, οκτώ δεκάδες και εκατοντάδες οκτώ. Δηλαδή το όνομα αυτό με τα τέσσερα φωνήτα και τα δύο σύμβανα
θα φτιάχνει λέει 888. Προσέξτε λοιπόν, τι λέει εδώ, είναι 18 συν 8 συν 200 συν 70 συν πόσο είναι αυτό, 400 πόσο είναι το ύψιλον, 400 συν 400 συν 200 πόσο είναι, ξέρετε, 888. Και τα λένε τα δαιμόνια αυτά, τα λέει ο διάβολος αυτά, το μαντίο είναι 400 600 800 870 880 888. Και τι βγαίνει από αυτό τώρα,
ε, χώρα.
Ξέρετε τι βγαίνει από αυτό, ο Χριστός τι είπε για μας Έλληνας, καταδεχόμαστε να ντρεπόμαστε που είμαστε Έλληνες. Χριστός είπε σε εμάς ότι είναι το α και το ω. Τι είναι το α και το ω? Είναι η αρχή και το τέλος του ελληνικού αλφαβήτου. Ποια ελληνική αλφάβητος έχει, ποια αλφάβητος στον κόσμο έχει α και ω? Ούτε μία. Τι είναι η ελληνική αλφάβητος, τι έχει η ελληνική αλφάβητος, ξέρετε τι έχει? Έχει 8 μονάδες, 8 δεκάδες και 8 εκατοντάδες, 24 γράμματα. Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Ι, Θ, 8 μονάδες. Ι, Κ, Λ, Μ, Ν, Ξ, Ω, Π, Π, 8 δεκάδες. Ρ, Σ, Τ, Ι, Φ, Χ, Ψ, Ω, 8 εκατοντάδες. Ίσον 888. Ξέρετε. Ξέρετε τι είμεθα. Δεν ξέρουμε τι είμεθα. Και ντρεπόμαστε να πούμε το καλημέρα. Και ντρεπόμαστε να πούμε ευχαριστώ. Και ντρεπόμαστε να πούμε ότι είμαστε Έλληνες. Αν ξέραμε το Χριστό τι έχει κάνει για μας και τι είμαστε εμείς και τι είναι αυτή η ελληνική γλώσσα που αν τη χάσουμε και τι είναι γύρω από τον Έλληνα, δεν θα ντρεπόμαστε. Όσο να μας σκεπάσουν θα ξαναβγούμε όμως επάνω. Εν πάση περιπτώσει, απλώς σας έδωσα ορισμένα στοιχεία να σας δώσω μία έμφαση και ένα κίνητρο να ενδιαφερθείτε γύρω από το θέμα αυτό. Είναι ένα βασικό, βασικότατο θέμα, το θέμα του Ιησού. Ίσου επιτρέψει ο Θεός να μιλήσουμε και κάτι μια άλλη μέρα που να προσθέσουμε για να ολοκληρώσουμε αυτή τη σκέψη που μπορεί να βοηθήσει γενικότερα.